Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Eva Rúsa Skemmtikraftur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hefurðu húmor fyrir sjálfum þér?
Já, mjög mikinn húmor. Sem er eiginlega bara nauðsynlegt í mínu starfi að hafa húmor fyrir sjálfum sér. Já. Og ég hef bara frá því ég man eftir mér, frá því ég byrjaði að tala bara, hef ég haft rosalega mikinn húmor fyrir sjálfum mér. Þannig að það hefur bara fyllt mér úr eitthvað sem ég fekk í vöggugjöf.
Já. Og það kannski auðveldað er þetta starf,
að, þú veist,
það er svo margt sem út að gera út alltaf að hitta fólk, út, skemmtikraftur út að sjá alls konar hluti og svona.
Já, það er alveg bara, það er mjög nauðsynlegt að hafa húmor fyrir sjálfum sér og ekki endilega bara eitthvað í mínu starfi, heldur, finnst mér að bara almennt fólk þurfa að hafa húmor fyrir sér, út af því að, sko, ef einhver, þú veist, þú þarft að hafa húmor fyrir sjálfum að því þá getur að því ég hugsa alltaf því var til dæmis úlingur bara ef einhver að gera grí, þú veist, ég notaði gleraugu og ég var algjörlúði ég var bara, þú veist, ég var, þú veist, ég er ekki segja þessi lúðilegt að vera skátunum en bara ef þú hefði séð mig, skiluru, þá var ég bara eitthvað svona þú veist, ég var bara algjörlúði í útliti en ég hafði alltaf húmor fyrir mér, það var enginn sem fann högg á mig Af því ég gat bara hlegi að því, þú veist, ef þú allar að gera grína mér, þá hló ég bara með þér, þannig að það var aldrei neitt sem hló að mér, heldur að því ég hló alltaf með. Mm. Þannig að ekki það, ég lenda aldrei í einhverju einelti að einhvað fólk var að gera eitthvað vont grín í mér skilur og hefur aldrei verið. En þetta bara eitthvað sem ég lærði úksla snemma, það eða þú getur ekki fundið högg á mig með eitthvað svona að því að ég mun hlæja með.
Já, alveg saman hvað við reynum.
Já, ég er ekki viðkvæm fyrir sjálfum mig, sko.
En þegar þú sko, þú náttúrulega talar mikið,
Já.
Þess að þetta hingað komin, ekkert betra heldur að tala um fólk sem vill tala. En það sem þú segir, og maður hefur bara svona upplifað þegar maður hefur séð því við tilum og svona, þú verðist svona, þú ert engin skvetta. Þú veist, þú íhugar það sem þú segir.
Já, ég geri það. Ég er skvetta.
Ok,
og ég
er bara, skvetta. Þú veist,
ég er skvettast áfram með allt sem ég geri í lífinu. En ég veit samt alveg hvað ég er að gera og hvað ég er að segja. Ég er alltaf komin aðeins á undan í huganum á mér hvað ég er að fara svara þér, skilur, þetta er bara eitthvað sem að ég veit ekki hvort það er eitthvað sem ég er búin að þjálfa með tímanum, bara þú veist, verandi í þessum bransa, maður er svona kannski svona opinber og maður er í alls konar viðtölum og eitthvað svona og ég er alltaf kannski svona einutum tveim sekundum og undan, þú veist ég er búin að melta, þú veist, ég er búin að greina þessum spurninguna sem þú ert að fara að segja mér, bara áður en þú ert búin að klára að segja hana.
Já, já, já.
Og þú veist, þá er ég bara strax byrjuð, en það er líka held ég að sé ykkur smá svona kostur hjá mig, ég er rosalega fljót að hugsa, sem að nýtis mér náttúrulega á sviði líka, þannig að ég er ótrúlega fljót að hugsa bara næsta skref bara í hvort sem ég, þú veist, bara þig hérna fyrir fram að mig eða hvort ég með 1000 manns fyrir fram að mig.
En þegar maður einmitt lendir þá ekki í því einmitt að segja eitthvað sem að maður ætlaði ekki að segja.
Sko, ég var alveg farið í podcast og eitthvað svona og það sem maður er svona í komfort svona maður lýður svo enginn sé að hlusta á mig og mér lýður bara eins og við sem hérna 3 ári stúdíónu núna þú og hérna tekniskvísanín að hérna, og mér lýður bara eins og sé enginn að hlusta en og stundum labba maður út á podcast og er bara eitthvað, oh my god sagði of mikið, maður lefið sér kannski aðeins meira að vera í rosalegum galsa í svona hlaðvörpum sko. En hérna en ég samt eitthvað negin kannski það er bara ekki einhvern veginn í mér að segja eitthvað sem að er, þú veist, ég er aldrei að fara fyrir neðan belti í neinu, sko.
Nei.
Þú veist, það er bara eitthvað svona sem að ég, og þú veist, það er bara ekki mínum karakter, sko.
En þú veist, þú ert auðvult með að gera grín að fólki, en þú vilt ekki vera anstíkileg.
Nei, alls ekki. Og það er, þú veist, það er munur að gera grín að fólki og grín að fólki. Þú veist, þetta er alveg stór munur, þú veist, þetta er ekki að sama, sko. Þú veist, að gera góðlátlegt grín. Að fólki, þú veist, eins og þegar maður er að fara að skemmt á ásatíða, þú veist, maður fær náttúrulega punkta frá fyrirtækjunum, bara starfsfólki þannig að maður svona ná að kynnast aðeins fólkinu og þú veist, maður hefur alveg gegnum tíni, ég ætla búin að vera í þessum bransa ógísla lengi, þannig að þú veist, og ég hef alveg á þessum árum fengið punkta til mín og bara ég og Hjálmar eru mikið að skemmta saman náttúrulega.
Hjálmar Örn,
já. Að, hérna, við fáum okkur að punkta og við vitum bara strax, ok, þetta er eitthvað svona engahúmor sem er ekki fyndin á sviði fyrir okkur að segja. Þú veist þannig að maður hefur alveg séð, maður hefur alveg fengið punkta sem eru kannski óþægilegir. Þú veist, fyrir okkur að lesa sem við þekkjum ekki, þannig að þú veist, maður er svona, maður þarf líka að vita svona hvað, að því maður gæti alveg tekið bara punktana bókstaflega og fara bara búið svið og verið bara eitthvað að hei, Jonni, þú ert með nýja konu núna, en kannski var Jonni bara, að halda fram hjá konunni sinni eða, þú veist, ég segi bara eitthvað skilur.
Já, já, já.
Þannig að þú veist, það er alls konar svona sem maður þarf að passa. Já. Þannig að þú veist, allt grín sem maður fer í, að það þarf að, þú þarft að vita að það þarf að vera bara eitthvað svona feel good.
Já.
Þú veist, þú þarft að, manneskinn á að líja vel með gríni sem er verið að verið að kasta á það, sko.
En hvenær svona vissiru ef að þú værir fyndin?
Bara alltaf.
Alltaf. Bara frá því fættist.
Ég var krakkin skilur sem að veist, pappi var rosalega duglegur með videokamru. Bara þess að gömlu góðu hérna með spólónum í okkur svona. Og hann var alltaf að taka okkur upp. Og, húst, og það til bara myndbönda okkur þar sem við erum bara, ég bara búin að stilla systur mínum upp og við erum að fara að vera með tískusýningu. Og hérna, þannig að ég hef alltaf verið, þú systur mín, yngri systur mín var að halda ammaleinu sinni þegar hún var í manni getur var 11 ára ammaleinar eða einhvað og ég fekk vinkona mína aðra sem er reynda líka svona mikil skvetta sko hún sem ekki í þessum bransa og við vorum búin að plana bara atriði við vorum bara með skemmtiatriði ammali heima þú veist, 11 ára ammali heima fyrir alla vinkonur og það til mynda sem þær sita allar á golfinu fyrir framan okkur og við erum í búningum og hérna þannig að þú veist, þetta hefur bara alltaf verið í mér sko. Ég hef sagt þetta áður, ég hef einhvern veginn held að ég hafa alltaf vita leiðina mína. Þú veist, mér langaði aldrei fara í háskóla. Þú veist, ég ótrúlega góð námsmaður og ég svona, þú veist, ég bara með skaman að læra og allt það og bara menntaskólan var aldrei vandamál hjá mér. En ég bara vissi bara, þú veist, ég var ekki að fara að sita í einhverju skrifstofuvinnu eða, þú veist, það var ekkert eitthvað háskóla tengt sem tók, bara ég hef alltaf verið, bara ég ætla aldrei í háskóla. Sem er ótrúlega skrítið,
já, þú veist,
af því allir í kringum mann fari í háskóla,
já.
Þú veist, það er bara, var alveg normið þá líka.
Já, ég var bara nei.
Nei, ekki sens. Þannig að ég svona hefur alltaf verið þessi performer í mér, sko.
Já.
Þannig að hérna, og mér dreymdum að vera fræg, þú veist, þegar ég var bara bann, þannig bara hvað ætlar að verða, ég ætla að vera fræg. Sem er stór skrýt að segja og mamma bara ekki að við mjög góður. Þannig að ég svona, þú veist, svona alltaf opnast þessi heimur svona aðeins fyrir mér sko þegar að samfélagsmiðlarnir byrja.
Já.
Ekki það, ég byrjaði ekki, þú veist, ég fekk ekki fyrsta giggi mitt út á samfélagsmiðlum. En það hefur vissulega hjálpa mér þanga sem ég vil fara og ég alltaf útrúlega þakklátt fyrir, þú veist, Snapchat þegar að Snapchat kom að því að þú veist, þetta opnaði bara einhver svona veröld. Fyrir mig kannski til að setja mig, þú veist, ég var byrjuð að skemmta, skiluru, þú veist, eða Snapchat byrjar. En þetta opnaði heiminn miklu meira fyrir mig að geta og það, þú veist, það voru ekkit svona margir á samfélagsmiðlum, þú veist, þegar ég byrja. Þannig að það var líka, þú veist, maður var svolítið svona einhyrningur að ninni, þú veist, Hjálmar byrjar á sama tíma og ég. Þannig að, þú veist, við sem að vorum kannski svona, þú veist, á leiðinni þessa leið, þetta hjálpaði leiðina þangað. Mm. Veist, þetta var bara okkar eigin sjónvástöð, við bara réðum hvað við gerðum
já.
Og bara, þú veist, það var enginn sem var með einhverja rítskoðun á okkur, nema við sjálf.
Já, einmitt, og þið eru sko mikli vinnir, þú og Hjálmar.
Já, hann er bara minn besti vinnur, sko.
Já.
Þannig að ég hef alltaf sagt, ég er útrúlega þakklátt fyrir að hann kom inn í líf mitt þegar hann kom. Veist, við kynnumst fyrir næstu 10 árum síðan og hérna, og ég bara, man þegar ég sá hann fyrst, þetta var bara ástu fyrstu sín, sko. Þú veist, þetta var bara og ég meina við erum búinu fullar þarna bæði með maga og börn og allt og þetta var bara eitthvað sem við vorum bara eins og krakkar í skóla bara eitthvað, vá, viltu vera besti vinur minn, þetta var líku við þannig sko, sem er ótrúlega fallegt sko, af því sem var hann alltaf bara barnalegasti maður sem ég hef nokkuð tíma á lífi minni kynst sko, það er bara, það er engin takmörk fyrir því sem hann dettur í hug
já.
Þannig að
það er hjálpa nú svolítið í húmórnum,
já, hann er bara, ég mun aldrei geta listi hversu mikils virði hann er fyrir mér, sko.
En ef ég myndi spyrja manniðin, Eva, þú veist, til dæmis, er hún alltaf í góðu skapi? Hvernig er að búa með henni? Veistu eitthvað svona, hverju svarar hann?
Já, hann myndi segja, já.
Hann segja,
já. Men hann hefur alveg sagt við mér bara eitthvað, Eva, þú veist það ekki allir sem vakna mótnan og eru bara eitthvað lalalalala til í daginn.
Já.
Veistu að þá, og hann, ég er ekki að djóka sérlega, hann sagði þetta við mig í fyrradag. Þá vaknaði ég morgunin og var bara eitthvað hæ, hæ, bá, bá. Ég er aldrei eitthvað svona þreytandi.
Nei.
Fólk heldur kannski að ég sé heima hjá mér eins og ég er upp á sviðin, það er ekki þannig.
Nei.
En ég er bara glöð.
Já.
Og hann var bara eitthvað svona, þú veist það er ekkit allir sem vakna bara eins og þú bara alltaf í góðu skapi.
Nei, alltaf í góðu skapi.
Þannig að þú veist, en það er bara eitthvað sem að ég veit ekki hvað þetta er hjá mér. Þegar ég var ung þá misti ég ömmu mín og afa öll mjög hérna þegar ég var bara 92 11 til 13 ára var ég búin að missa öll ömmu og afa, þú veist bæði hérna á Íslandi og í Króatíu, besta vin minn, þannig að ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem ég hef tamið mér, bara þú veist ekki hversu langan tíma þú farði hérna, þú veist þetta bara, og, veist, ég lærði þetta, ég var 9 ára og gömul þegar að besta vin minn dó og hérna og...
Býtu var það þá einhver sem var meir í skóla eða?
Já, bara vinur minn og hérna og hann druknaði semst í skólasundi. Og hérna, og við vorum sérst í skólusundi þegar hann druknaði og hérna, og sérst, það gerist svo degi amma og afi og amma og afi Króatíu og gullfiskur minn. Þannig að það var bara, þetta voru svona nokkur ár sem voru bara svona hræðileg. Mm. En þannig að ég held að ég hafði bara svona, kannski ekki meðvitað, heldur ómeðvitað, ég lærði bara rosalega ung að þetta, þú veist, þetta er ekki, við erum ekki hérna eilífu. Mm. Og þú veist, Þetta er rosalega þroskandi líka að fara í gegnum svona, að missa svona mikið á svona stuttum tíma og ég held að þetta sé svona alveg ef ég segi innlegt að þá held ég að þetta sé ástæðan fyrir að ég eins og ég Veist, þetta mótaði mér rosalega mikið af manneskinu sem ég í dag og ég tek aldrei neinu sem sjálfsögðu, þú veist, ég veit bara og þú veist, ég veit bara Veist, þetta ekki, við höfum ekkert eitthvað, við erum ekkert eitthvað tjekka herðu ef að þú farð að verða hérna 89 ára gömul. Veist, það enginn sem segir þetta við okkur, þannig ég bara eitthvað svona, æst, ég ætla bara að gaman með henni erri hérna. Mm. Og það bara eitthvað sem hefur bara, eins og segi, þú veist, móta mig og fyllt mér og eitthvað sem að ég bara svona, ég bara búin að ákvað að ég ætla að hafa lífið skemmtilegt. Og það bara eitthvað sem að, þú veist, Ég bara búin að ákveða bara, þú veist, ég vakna ekki á mótnana og bara, nú ætti ég að hafa skemmtilegt þetta, ég veist, ég alveg líka leikur að daga sem hundleilir.
Já, viltu gera svo vel að segja ykkur frá því, ef ég trúi þess ekki. Þetta bæði það að koma, því ég bara efast.
Þú veist, ég alveg daga sem hundleilir og maður bara eitthvað, En svo, þú veist, en máli bara þegar að mér líður, þegar ég ekki glöð. Mm. Þá, þú veist, og ég eitthvað svona kannski eitthvað aðeins eitthvað leiðið að döpur, eitthvað bara ekki svona á rétta staðinu mínum. Þá líður mér ekki bara í sálinni vel.
Nei.
Og þetta svona tilfinning sem með langar ekki líða þannig. Þannig að þú veist, ég bara svona, ég ótrúlega fljóta hrista af mér að því ég bara eitthvað svona, ég ætla ekki að vera á þessum stað.
Já, en svo eru ef að margir sem segja, já, þá ertu bara, þú veist, þá ertu bara eitthvað einfaldur ef að þú, þú veist, þá ertu einfald manneski ef að, mm-hmm. ef að þú bara alltaf, já, ég ætla bara að hafa gaman og vera alltaf glöð.
Mm-hmm.
En þetta er bara, þetta er val.
Þetta er bara val og ekkit annað.
Já.
Þú veist, ég vel að lesa ekki leiðilega fréttir.
Já.
Og fólk má alveg, en þannig líka aftur, fólk má þá alveg kalla mig bara einfald, að mér er alveg sama.
Mm-hmm.
Veist, ég er bara, ég er flugklár, veist, mér gengur ótrúlega vel með það sem ég að gera, veist, ég veit hvað ég að gera og ef einhver vill kalla mig þá einfalda fyrir að bara sjá lífið svona, þá bara það allt í lagi.
Já, veist,
það snerti mig ekki þó einhver Gunna átti bæ segir bara tjöljum einföld, bara þú veist, lífið hennar svona, þá bara það allt í lagi.
Það er ekki svona, lífið er ekki svona, það er bara allt í lagi, sko.
Þannig að hérna, ég held að væri líka bara heldur erfitt ef maður ætlaði að ef ég færi bara allt í einu bara hvað, nú ætla ég að fara að reyna að vera svolítið svona, hvað segir maður, ekki einföld, hvað, þú veist, veit ekki eins og hvað orðið ég ætti að nota móti.
Nei, bara, þú veist, ég veri bara fúll á móti.
Ég bara, þú veist, það er bara ekki einhvern veginn í mér.
Nei.
Og það er bara eitthvað sem ég get ekki svona breytti.
Nei,
veist,
en
bara...
En mér það samt gott að maður þeir minniði stundum á það þegar þú vakna svona hress. Bara þú veist, það er ekki allir svona.
Nei,
bara,
það er bara aðeins að klippa mig nýr á jörðina.
Farðu og gerðu kaffi.
Já, það er það sem er svo gott við að Sigga minn. Hann kippir mig nýr á jörðina og hann fleygir mér upp í skýinn, sko. Hanna, hérna...
Hvar heitir hann, Eva?
Heiðu, það er á Broadway, á balli hjá sálinni Hans Jóns míns.
Já.
Og Steppi Hilmars byrjurlega ábyrðað mjög mörgum samtum á þessum tíma.
Ég veit að fólk gætti að safna því saman,
það
verður áhugavert.
Já, það rosalega margir. Hanna, já, ég var bara 17, hann var tvítur þegar við kynnumst.
Já.
Og þetta var bara, ég sá hann koma niður stigan á Broadway, þannig að ringstigan sem það kom hann. Og ég maður, mér líði bara eins og því hugsa þetta moment, það bara eins og Þetta er eins og í bíómyndunum, það bara hverfur allt nema hann. Þetta er ógæstlega væmið, trúið þess að segja þetta.
Já, komdu með þetta.
En það var bara eitthvað, og ég hugsaði bara, vá, ég ætla að kynnast þessu.
Já.
En þú veist, ég var 17, hann er fyrsti kærasti minn, sko. Þannig er ekki eins og ég sé að vera eitthvað þölvön, bara eitthvað, nú ætla ég að fara að höstla þennan, skilur.
Vissi ekki eins og orðu eftir að nota?
Nei, vissi ekki eins og orðu eftir að nota. En svo bara, svo var greinilega, það var eitthvað þetta greinilega á milli okkur, af því svo er það hann sem kemur til mín á dansskólanu.
Já.
Og bara tók utan mig, bara eitthvað, hvað heitir þú sæta? Ég heiti Siggi, hvað heitir þú?
Já.
Og svo bara, höfum við bara verið saman síðan. Það var bara, þetta var basically þannig.
Já.
Og ég bara tek daginn sem við kynnum sem daginn sem við byrjuðum saman. Já, því að við erum búin að vera saman bara, saman síðan. Sko.
Þú segir bara, við erum búin að vera saman alltaf.
Já, ég meina, þú veist, hann var fluttur inn heima eftir mánuð. Mm. Þú veist, heim til, þú veist, ég að bjó heima hjá mamma og pappa.
Og voru þau alveg velkomin?
Í mamma og pappa, já, guð, þau bara, það var eitthvað sem þau fundu líka hjá honum, sko. Já. Að það var bara, og hú veist, og hann kemur úr svona, hérna, kannski fjölskyldu sem er ekki, hérna, ekki alveg eins og mín fjölskylda. Og hérna, og þannig að það var bara mjög, hérna, þau voru bara frá fyrsta mómenti, voru þau bara, já, þetta bara týndi sonurinn. Þannig að bara, já, þannig að mánuði setna var hann bara fluttir inn og við höfum bara verið saman síðan.
Já. Hvað eigið það börnum efa?
Við eigum tvö börn, tvíbura, sem er að vera 17 í sömars.
Já.
Bílprófulæti.
Já, þannig að þið sitjið heima á kvöldin og það eru komið þögn.
komið
og
smá þögn.
Og þið horfðu hvort á annað, þú veist, þú ert 43 ára.
Ég veit það. En er ekki fínt að byrja núna að æfa sig fyrir svo þau, veist, þannig að...
Jú,
svo þeim. Ég verð komið kokteil, þú veist, á ströndin í Mexíko og meðan að systir mín er ennþá að býrti börnónu sínu 60 af jamminu, sko. Þá var ég að lifa, þá var ég að amma, sko.
Þú var í góðu máli. Hvað, sko, vera sko, típur á mamma eða típur á fóreldri, náttúrulega, það er hressandi, verkefni.
Já.
Komu þau fyrir tíman?
Já, þau komu, fættust á 34. viku og eru tækni. Við sérst þurftum að fara í tæknisæðingu til að geta eignast þau. Við vorum sérst búin að reyna alveg í 3 ára eignast börn og hérna, búin að missa tvisvar. Mm. Og það var ekki svona fyrir en eftir fyrsta árið og eftir að ég var búin að missa að ég svona, við fórum svona að hugsa bara svona, ok, ætli að sé eitthvað að því að maður hugsar aldrei þegar maður er að fara eignast börn bara. Nei. Það eitthvað að sem við þurfum að tjekka. Mann líður bara eins og, ok, við erum að fara í svefnherbergi og eftir 9 mánuði þá erum við orðin foreldrar. Mann líður, þetta svo barnaleg hugsun.
Já, en samt þetta... einhvern veginn hún er hjá manni.
Já. Og hérna, sem er náttúrulega fallegt líka, að, þú veist að maður sést, þú þarft að vera rosalega bjartsýn til að eigna spönn. Mm. Og en hérna, en aftur þarna, að þarna lærði ég að þú veist, það er ekki þannig og ég man alveg þegar ég misti í fyrsta skipti. Það var hræðilegt og ég bara með leiðin sem ég var ein í heiminum, með leiðin sem enginn talaði þetta, með leiðin sem ég var eina vinkonan í 14, hérna, kvenna hópi sem hefði mist. En svo bara að því ég svo opin og ég byrja bara að tala og ég bara sagt þetta í viðtölum og ég bara með bara gott að tala þetta. Annað konum finni þar ég ekki einar og mér leið svona eftir að ég fór í fyrsta viðtölum mitt og talaði þetta. Ég fekk svo mikið að skilabóðum sem var bara eitthvað, vá, loksins er eitthvað sem talar þetta. Og að því að þú veist þetta ágæt að vera eitthvað svona sem maður talar ekki þú veist það er örgulega önnugur kona sem lendir einhvern tíma í þessu. Hanna við þurftum samt sem betur fyrir bara að fara í einfaldasta ferlið í þessu tæknimálum og, hérna, og það hefnaðist í þriðja, sérst þriðja og síðasta skipta því ef það hefði ekki gengið þá hafði þurft að fara í eitthvað aðeins meira.
Já, akkurat.
Og þá komu þau samferða og ég hugsa alltaf sko þessi tvö sem ég misti, þau vildi bara koma saman.
Mm.
Þannig að, þú veist, mér erist alltaf útrúlega fallegt að hugsa það, sko, að þau vildu bara vera samferða í heiminn, sko.
Já.
Þannig að, hérna...
En þegar maður, sko, þú veist, þegar þetta gengur ekki einmitt upp, Eva, mm-hmm. og, þú veist, kom eitthvað tímabil þar sem þú hugsa að ég ætla bara, ég ætla að gefast upp, ég ætla ekki, ég
nei.
Bara, nei,
það kom og að... Og það er nefnilega, er, sem ég er líka útrúlega þakklátt fyrir eins og með Sigga minna, að, hérna, að þú veist, hann var svo, þú veist, auðvitað hann að missa líka, en hann það var svo mikill skilningur á að, þú veist, það var svo mikill að gerast í mínum líkama, mm-hmm. en þú veist, ekki hans líkama. En við vorum alltaf bara ótrúlega fljóta, bara svona, þú veist, auðvitað maður að syrgja og svo bara mánu eftir mánu eftir mánu, þú veist, ekkit að gerast og maður bara, já, já, herðu, ok, afturinu svefni er byggjum eglós núna, þú veist, þetta var orðið bara vinna,
skilur, já, já.
Svo erfið vinna. Okay, já, já, lappinu upp í loft og þetta skilur, ég búin að prófa allt. ekki reyfa mig í hálftíma og ég veit ekki hvað við gerum ekki herri, ég opna mjög mikið
nei, alls ekki
en svo bara vorum við svo ótrúlega fljót bara einhvern veginn og ég held að það sé líka það sem er svo gott í mér svo ég rósi sjálfur mér
já, gerðu það
hvað er þetta jákvæða?
Já
ég var svo fljót að vera bara ok, það var bara næst, næst og ég einhvern veginn svona ég misti aldrei trúna að þetta myndi ganga en auðvitað var alveg, á sem tíma sem þremur árum, þú veist, þá voru við náttúrulega vinkonunnar, þú veist, ég 26 þegar við eignumst þau, þannig að þetta er eitthvað einn svona tíminn sem þær voru allar að eigna spöt og ég bara eitthvað, hver vinkonunnar fætur annar bara eitthvað, ég ólétt og ég held að náttúrulega ótrúlega glöð og hamingju sem fyrir þeirra hönd en á sama tíma var það alveg svona stingur í hjarta, bara, akkur þetta ekki að koma hjá mér þú veist, þetta bara eina sem ég þráði í lífinu var að vera mamma En ég náðu sem alltaf að samgleðjast og vera glöð fyrir þeirra hönd og það er alltaf bara, æ, ég var svo, og ég bara eitthvað, herri, þú veist, þetta er þitt, þú veist, þú ert ekki að hafa ágjur af mér. Þannig að, hérna, ég náðu alltaf, við náðum alltaf bæði að finna bara, þú veist, við fundum bara eitthvað svona leið saman í þessu sem að við bara svona, þú veist, þetta mun ganga og bara vera svolítið bjart sín og svona. Þannig að, hérna, og svo loksins þegar við fáum jákvætt og förum til læknisins og hann sér að það eru tvö og ég var bara traumatæst, sko. Ég bara eitthvað að búin að býja eftir að ólega svo segir hann, ég eitt í bónus og ég bara eitthvað, býtum fyrir ekki, hvað ert að segja? Já. Og hann alveg að þú ert átt vona tvíburum og ég fór út í bíl með Sigga og ég bara eitthvað guð minn góðu Siggi, þú veist ekki og bara fyrsta sem ég hugsaði var bara ég áttur að vera eins og kvalur
Já.
Þetta var bara eina sem ég hafði áhyggjur af
Hvernig mun ég líta út?
Sem þetta er svo sjalló og þetta er svo astnaleg hugsun, bara eitthvað alveg oh my god, ég bara vera eins og kvalur ég bara vera eins og keiko búin að þrápa, svo bara eitthvað þú ert með tvö og ég bara eitthvað grenjandi með hóri út í bíl að ég hætti eftir að líti út eins og kvalur veist, sem er líka bara eðlilegt skilur og maður veit það alveg og svo voru þetta náttúrulega svona fyrsta vik svona hormónasveiflu, bara oh my god þú veist hvernig ég geta gengið með tvö börn hvernig ég geta verið mamma tökja barna í einu og allt þetta skilur en svo
bara þetta bara eðlilega spurninga líka
þetta rosa eðlilegt sko hann að hérna, en svo bara náttúrulega þú veist bara eftir einhverja, eftir að sjokkið og farið, að þá náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara besta sem hefur komið fyrir mig og ég bara er svo ótrúlega þakklátt fyrir að vera tvíbura mamma.
Og hvað varstu endaður eins og hvalur, Eva?
Ég var, já, þetta er svo annarlega. Brjóstin á mér, þú veist, ég var ekki með brjóst sila, veistu að ég var með brjóst sem voru stærri en Pamela Anderson.
Já.
Ég ekki grínast, ég veist ekki eins og brjóst getur stækka svona mikið. Þannig að ég leit svo sannlega út, það sást að ég var með tvö börn.
Já, einmitt, þannig að ég segi bara til hamingju.
Takk.
Það er frábært, prófa það að vera með brjóst.
Já, loksins, svo fyrir mér.
Já, akkurat. Vitið, þú ert líka, þú ert með svolítið flottan titil, velgjörða sendiherra, svo spartnaðarpuna.
Já, jú, titil sem ég þykir rosalega væntum. Já. Og hérna...
Akkur fjökkstu þennan titil, Eva?
Sko, ég hef alltaf verið, ég hef búin að styrka, sem sagt, vera hérna svona styrtafóreldri hjá SOS Barnaþorpunum, alveg síðan að börnin mín voru lítil. Og það var alltaf svona pælingin hjá mér með það til dæmis að þau fengju aðeins að sjá að heimurinn er ekki alveg eins og þau, hérna, þau lifa í. Ég vildi að þau mynd aðeins sjá, þú veist, heimurinn er stærri og þú veist, þannig er einhver lítill strákur í Afríku sem að, þú veist, á ekki að sama og þið. Mm. Og hérna, þannig það var alltaf pælingi mér svona fyrst þegar ég hérna, gerist styrstafóreldri og svo var hans í hjá, hérna, SOS, hann var ofta að hafa samband við mig og hérna, byggum að setja á samfélagsmiðlana og hérna, vissi náttúrulega ég var styrtafóreldri og það var náttúrulega bara miklu meira en sjálfsagt að gera. Þannig að ég var kannski byrjuð að vinna vinnuna aðeins áður en ég fekk svo, hérna, þennan fallega titil. Mm. Og svo bara höfðu við samband við mig, hérna, hjá Barnaþorpunum og báðum að gerast velgjörðasendi herra sem að ég bara... gerir glöð og sinni því hlutur ekki bara af mikill alúð.
Já, sko það er þannig að fólk er að hafa samband og spyrja og hvað eru bestu strandurnar í Króatíu, því þú er náttúrulega króatísk
Já.
Og þú bara, ég hef ekki hugmynd.
Nei.
Og fólk kannski veit ekki að það eru svo Sparnaþorp í Króatíu.
Nei, það er nefnilega málið, sko. Ég fæ svo oft sent til mín bara frá fólki sem ég þekki ekki, bara í gegnum Instagram og Facebook og eitthvað svona, bara ég er lendi Króatíu með fjölskyldna, hvert á ég að fara? Og ég er bara eitthvað svona, veistu, ég get ekki hjálpa þér.
Nei,
veistu, ég er ekki að fara á staðina sem að þið vilji fara. Og þú veist, ég er bara nýbúin að fara til splitt í Króatíu, þú veist, Já. Ég hef aldrei fara til splitt í Króatíu, en þú veist, það er bara því ég er ekki að fara á þessa staði. Og hérna, pappi minn náttúrulega kemur úr bara innsveitum Króatíu og elst upp við rosalega mikla fátækt. Og vissulega er ekki jafnmikil fátækt í sveitin í dag hérna, eins og var þegar hann var barn. En þú veist, það sem að fjölskyldan er að það er bara, þú veist, þú ert ekki að, ég er ekki að senda því þanga sérlega mín.
Nei, nákvæmlega. Það er bara þannig. Við þurfum bara kokteil á heita strönd.
Já, en Króatía er bara eitt fallegasta land í heimi og bara ég er ótrúlega sterkar rætur þanga og mamma og pappi pössu alltaf rosalega mikið upp á að bara, þú veist, fara með okkur í sveitina, við fengjum að kynnast ömmu og afa og bara, hérna, bræðrum hans pappa, þannig að, þú veist, það var alltaf rosalega mikil tenging þangað.
Já, sem er mikilvægt fyrir þig, eða hvað?
Rosalega mikilvægt, af því ég tala ekki málið. Pappi, sem sagt, hann tala aldrei við okkur á króatísku, af því hún er langaði til að læra íslensku. Já. Og hann sagði það er alltaf, hann sagði ég bara æfði mig að tala íslensku við ykkur því þið voru ekkit að dæma mig.
Nei,
við vorum bara að tala við pappa, skilur við.
Veit að hann kemur 1972
já.
Að bara leita betri að lífi,
já,
eða hvað?
Jú, hann er 19 ára gamall hann kemur og þá bara, þú veist, hann hafði aldrei sér sjóin þegar hann kom. Þú veist, hann kemur bara með eina tösku, júkoslanes klingi í vasanum og hann hefur alveg sagt okkur þessa sögu og hérna, að hann sagði þetta líka sérst í, hérna, var gerður þáttur þar sem við fórum systurnar og heimsóttum barnaþorpin hérna á Rúf.
Akkurat.
Og þá er viðtal við pappa og hann segir þessa sögu að, þú veist, hann kom til Keflavíkur bara með þessa einu tösku og fer í rútuna sem keyrir til Reykjavíkur og hann alltaf tala ekki tungumál, hann tala ekki ensku, bara, þú veist, þetta var bara tákmál og hann er alltaf svo þakklátur rútubílstir honum í þessari rútu af því að pabbi réttur honum bara, þú veist, þetta er bara hérna, þetta júkuslega klink sem ég með og hérna, og rútubílstirinn bara sá honum bara setjast, þú veist, þannig að hann keyrði pabba bara til Reykjavíkur og var ekki, þú veist, drukkaði hann ekki eða sá honum að fór út úr rútunni eða eitthvað, þannig að, þú veist, þannig að og þessi upplifun pappa var bara eitthvað ekki hér vil ég vera. Hér er greinilega gott fólk. Þannig að, hérna, og bara einmitt þetta líka, bara vitandi, þú veist, úr hvað aðstæðum pappi kemur og hvað hann upplifði sem barn í fátæktinni, að þú veist, það hefur líka kennt mér að, þú veist, allt þetta sem að, þú veist, við eigum í dag þetta veraldlega, þú veist, þetta er ekki sjálfgefið. Og hérna, og fylgir pappa mínum enn í dag, þú veist, hann hefur það rosalega gott í dag, en þú veist, hann er með skóplæti á háustigi, og sokka, hann alltaf kaup sér sokka og skó, en hann átti aldrei sokka og skó sem barn. Hann labbaði bara í skólan á táslunum.
Það er bara þannig.
Það er þannig, þú veist, þau átti ekki bara, þú veist, fyrir fötum og mat og eitthvað svona, þannig að hann labbaði alltaf í skólan bara á annarkvort slitnum sokkum eða slitnum skóm eða ekki skóm. Hann að, hérna, þannig að þú veist,
þannig að þú segir bara, já, pappi, kiftið nýtt par.
Ég bara er þar, bara ef við getum kiftið nýtt par, sko, gerðu það. Mamma er alveg að vitlu svona samt.
hvar hittir mamma einan, Eva?
Vinkona, besta vinkona mömmu, kynnti þau. Þá sem þekkti hún pappa og hún kynnir þau. Og hún er náttúrulega er bara örlega valdinn í þeirra lífi, hún Bára. Hann að, hérna,
það Steppi Hilmas að þér.
Steppi Hilmas, já, og vinkona mömmu, já, með þeim. Þannig að hún var svona, þekkti til pappa og mömmu og hún kynir þau. Þannig að, og þau eru ennþá bestu vinur í dag, þannig að það er voða fallegt líka.
Já, og það er kannski svona þitt veganesti þá ef að inn í lífið þegar maður elst upp í það sem er ástríkt, sko, hjónaband.
Já, það, já.
Hjá foreldrum.
Já, ég er með mjög gott, hérna, ég er með mjög góða fyrirmyndir í mínu lífi.
Já.
Þannig að, hérna, og ég er alltaf vola stolt að mamma og pappa. Þau eru rosa samstiga í lífinu og hafa byggt upp rosalega fallegt og gott líf í kringum sig, bara með því. Þú veist, það var alltaf unni ótrúlega mikið og verið, pappi hefur alltaf, pappi sérstaklega, veist, mamma var heimavinnandi alveg í 16 ár.
Já.
Og, hérna, hún var að ala okkur upp. Og hérna, og svo fer hún í blómabúðina og svo, hérna, tekur pappa minn við svartakaffinu á Laugavegi og á það alveg í 20 og síðan 2003 og hann selur í fyrra. Og hérna, og við, ég og sérst Siggi tókum við staðnum. Þannig að, hérna,
eru þið að reyka hann í dag?
Já, Siggi minn er sérst þar núna.
Já.
Þannig að þetta er nú ennþá innan fjölskyldunar.
Við þið þar alltaf ferðamenn að labba hann upp?
Já. Já, þetta er mikill ferðamannastaður og hérna og er mjög þrjóna þekktur inn bara meðal ferðamanna að koma á.
Er þið ennþá með alveg
súpi breiði?
Já, er þið ennþá með það?
Jú, og það er bara eina sem við bjóum upp á og hefur alltaf verið, sko. Og Siggi var búin að vinna með pappa alveg í, þeir voru búin að vinna saman alveg í ykkur, hvað, 14 ára eða eitthvað. Þannig að, hérna, það lá beinast við það þegar pappi langaði aðeins fara að slaka á með mömmu að, hérna, bara Siggi steig þá inn og tók við hann að Þannig að hann sé það, ég sé að vera skemmtilega fyrir því. Ég kem bara að borða frí.
Já, og ég, bara, ég þessi fyndna sig, það bara þannig.
Jú, jú.
En eins og þú varst að segja við mig ef að þú veist að hafa húmór fyrir sjálfið er eins og þú hefur verið að kynna fegur, eða verið að stjórna fegurðarsamkeppninni.
Já.
Og þegar þú dasnast í á
sviðinu. Já. Það bara hérna ja atvik sem gerist á síðasta ári og hérna og þá semst var ég svona rosalega stórum og miklum kjól. Mm. Og ég semst búin að stýra þessari keppni bara frá upphafi frá því að hún 2016 held ég að sé fyrsta keppnin. Og sem bara sko ég fólk má segja það sem villum fer og sangir mér.
En fyrir
mér er það mér alveg ég bara hef svo gaman að þessu. Bara og frá því ég var barn ég man bara að ég hérna þú veist ég horfði alltaf á Ungrú Ísland, ég veit hver allar gömlu drottningarnar okkar eru og þú veist, ég man eitthvað tíma var ég bara eitthvað að sat í ömmu og ég bara eitthvað, oh my god, amma vákána, ég falla kjól og hún eitthvað, já, hann svona handsömaður og ég alveg, já, er að þessna sem hún labbar svona það var að labba hún með svona hendurna stíft niður þá held ég hún að sauma hendurna fastar í kjólinn þannig að þú veist, þannig ég búin að fylgjast með þessu keppnum bara frá sko bara eins og ég hafði vit og ég bara eitthvað svona, fólk má segja það sem hann vit en ég bara eitthvað, ef þess að stelpu vilja taka þátt í þessari keppni þá bara mega þær það þeim finnst það gaman veist, ég veit að upplifin þeirra á sviðinu er frábær og hérna og ég hef rosalega gaman að þessu veist, þannig er ég náttúrulega fæ ég að vera bara þannig að fer ég over the top í að vera í bara glam og glimmeri sem er, sko þú sér mig hérna bara íþróttagallanum En svo er hinn veröldin af mér, er bara, það er bara bleikt glimmer og bara læti, sko. Þannig að, hérna, og já, og síðast árið þá var semst keppnin og ég var svona risastórum fjólubláum kjól og ég svona rasa á kjólnum þegar ég er að snúa mér. Og ég fann svona bara, ég sneri baki áhorfendurnar, ég var akkurat að snúa mér og ég fann svona hjarta bara, svona, pú, þú veist, að ég fann að ég var að missa balansin, sko. En svo bara, þú veist, þetta er svona alltaf bara gerist á sekundu skilur og ég detta ekki. En þá snýri ég mig bara við var bara eitthvað alveg, vau, sáu þetta? Svo ég vissi kannski, fólk sáu þetta ekki öruglega, en ég var bara eitthvað, ég datnast því, þannig að ég var bara eitthvað alveg, sáu þetta ekki öruglega? Þannig að allir vissu þá allavega hana að þetta þessi skringileg hreyfing var ég næstum því að detta.
Já, ég veit.
En þú veist, ef ég hefði dottið, þá hefði það bara verið allt í læg. Það er ekkert sem gerist annað. En að það er einhver sem kemur að hjálpa mér á fætur af því ég hefði pottið ekki geta staðið sjálf á fætur að það kjóðlega var svo stóð.
Já, og þú erum að sauma hendurna saman.
Þú erum að handsauma hendur við. Hanna, þú veist, það er að versta sem ég geta, svo bara áfram með sjóið, sko.
Já, já, já.
Hanna, og mér líður oft svona eins og ef ég myndi vera bara á hækjum, þá myndi ég samt mæta.
Já. Já, já, já.
Að þú veist, það er enginn engin að fara að taka þetta gigg að mér eða neitt gigg, það er ekkit að fara að stoppa mig.
En sko, hugsaðu stundum það, nú hlýtur fólk að vera búin að fá nóg
á
mér.
Ó já,
Gerirðu það?
Já, ég hugsa það held ég bara hverju einasta ári, bara þú veist, og ég held að sé mjög gott að vera með þá hugsun, að því það lætur mig leggja ennþá harðar að mér. Og hérna, en auðvitað, þú veist, það er bara að væri óeðlegt, ég myndi ekki hugsa bara eitthvað, þú veist, að fullt af frábæru fólki að koma upp og hérna, og ég vart hugsa bara eitthvað, jæja, núna hættir síminn að ringja, núna er komið eitthvað
fólk.
Annað og eitthvað svona, nú er eitthvað annan húmor og eitthvað svona, en máli er bara, svo veit ég að ég sko, þú veist, ég geri ekki hlutin ekki 100%, ég geri 150% og hérna, og meðan ég hef gaman að þessu, þá vona ég að fólk hafi gaman að mér. Veist, þetta er bara mitt svona, þetta er bara ástríðan mín. Veist, mér líður alltaf eins og ég sé að vinna. Veist, mér líður alltaf eins og ég sé bara, veist, er ég alveg að fá borga fyrir þetta? Veist, er ég að fá borga fyrir hérna bara eins og ég haust? Þá var ég, var Jóhanna Guðrún með sérst mamma þar á djamatónleikana. Og ég var bara á sviðinu, ég er alltaf kynir á þessum tónleikum hjá henni. Og ég opna sjóið á að syngja. Ég er ekki söngkona, en ég er bara eitthvað, ok, ég óhann okkur vill að ég syngi. Þú veist, hún sagði, fyrir fyrstu tónleikana sem voru haldin fyrir, það voru þriðju tónleikana núna, þá var hann lefa, ég vil þú opni með söng. Og ég bara eitthvað, ok, fyrst þú segir það, þú veist, ég veit ekki, ég held lagi, ég get alveg sungið og með frábara tæknimenn þá hljóma ég bara ekki vel, þú veist.
Þannig að þú bara...
Já, ég fer alltaf bara, hú veist, hendi bara í mig einhverju og ég mun finna leið til að gera það.
Já,
það er bara þannig.
Ekki máli, ég skal
syngja. Og þú veist, og þar var ég á tónleikunum, bara eitthvað syngjandi fyrir 1000 manns, tróðfullt háskóla bíó mm. og bara klára mitt gig þar. Nokkrum klukkutum setna ég í flugvél á leiðin í 12 klukkutum að ferðalega yfir til splitt þar sem ég átti að skemmta daginn eftir. Þú veist, þetta eitthvað sem ég tek ekki sem sjálfsögðum hlut. Mm. Þetta var hella ferðalega og ég var gjössamlega búin á því þegar ég kom heim. En bara adrenalínu heldur manni gangandi bara þangað til að gigi ég búið, mm. skilurðu. En þú veist, ég tek þessu ekki sem sjálfsögð að fólk sé bara ekki að heyrða okkar við finnum leið. Það bara alltaf, við fljúum þeirri nætuflugi yfir til þetta, þú veist, Hjálmar var komin út til Króatíu. Og ég var bara eitthvað alveg, ok, ég klára svo tónleika, ég fer, Jóhanna Guðrún náttúrulega bara stilti tónleikunum þannig upp að ég gat farið í hlið. Þannig að ég gat bara klára mitt allt fyrir hlið og svo bara tóku þau við setin eftir hlið. Mm. Og hérna, og svo ég bara komin þarna í flug yfir og ég bara eitthvað neður svona, mér langar aldrei að missa þetta. Við mér langar ekki missa þessa tilfinningu sem ég hef þegar ég á sviði. Mm. Þannig að ég svona, viðst, ég legg svo mikið á mig til að gera hlutina vel og til að, þú veist, standast væntingarna sem fólk hefur til mín og svona. Þannig að ég svona, bara meðan að fólk bóka mig, þá veit að það mun fá 150% frá mér. En ég veit líka að þegar ég, ef að ég fæ nóa þessu einhver tíman, þá bara mun ég finna mér eitthvað annað. En ég veit að ég mun alltaf vera í ykkur svona sem skapandi. Hanna, hérna, en mér líður samt eins og ég mun ekki fá leiða á þessu. Þú veist, ég búin að vera í þessu veist, 10 ára eða eitthvað og ég bara, og búin að skemmta ég nánast allar helgar bókuð bara á árinu nema bara þegar ég vil veri fríi sem er geggjað og ég bara eitthvað svona, þú veist, eins og ég segi, mér líður ekki eins og ég segi að vinna og sérstaklega þegar við Hjálmar erum saman, þá erum við bara eitthvað 2 krakkar að hittast að leika okkur, þú veist, það er bara þannig og þannig að ég svona, þú veist, þegar ég fæ þessa tilfinningu, ok, nú fólk örgulega komið að leiða mig, nú, eins og ég varlega ofta rætti þetta við tinnu systir mína sem er svona minn svona ég væli rosa mikið í henni með alls konar, nú held ég að ég sé, er ekki búin að bókast mikið núna hún bara ekki að ef hún segir þetta á nákvæmlega sama tíma á hverju einasta ári já. Bara þegar það er svona smá læði í bransanum
þá er stólið, æ, þetta er búið
já. En svo bara byrjar þetta aftur og já. Ég er alltaf bara ég, ótrúlega þakklátt fyrir það sko. Þannig að, já, þannig að ég vonandi gef frá mér það sem að fólk vill fá, bæði bara á sviðinu og ekki á sviðinu, því að ég hef ótrúlega gaman að fólki, ég hef gaman að tala við fólk og mér gaman þegar fólk stoppa mig út í búð eða í smáralindinu eða bara út á götu og er bara eitthvað að ég er að fylgjast með þér eða á Instagram eða þú vorst að skemmta hjá okkur síðustu helgi eða þú veist eins og ég bara var á Ara Eldjátt núna í byrjun janúar og hérna það komu þrjár konu tíminu og var bara hæja, oh my god þá voru þær á áramótaskopi á sama kvöldi síðast ári og ég og hérna og eru búin að fylgja mig lengi og ég hafði komið og skemmt ég og Hjálmar höfum komið og skemmt hjá einni þeirra fyrir einhverjum 2 árum fyrir eitthvað þorrablót sem við vorum svo að stýra seinnum kvöldi og þú veist ég myndi ekkert eftir þeim en þú veist, svo bara þegar fór að tala þá var ég alveg, já ok, ég er að tengja punkta hérna núna, þú veist, ég man ekki öll andlit en bara ég hef samt svo gaman að því að fólk man eftir mér og fólk vill koma og segja hæ
og segja kannski takk og það er bara
já, það er bara, þú veist, það er þetta sem að er að gefa mér, sko
Ég baði að velja lag
já.
Hvað valdur þið fyrir okkur?
Herri, það er Bruno Mars, lagi Treasure ég er algjör Bruno Mars fan já. Og hann er að koma út með nýja plötu á morgun sem er fyrsta platan hans í 10 ár og ég get ekki beðið þannig að það er líka beinast við að Bruno sé að mæta sko.
Já, sjálfsu Eva Rúsa Skemmtikraftur, takk fyrir að koma
Takk fyrir að fá mig Give me your attention, baby I gotta tell you a little something about yourself